Ja minä olen itse otsikoinut tämän tämmöinen, kun se voisi sanoa toisella tavalla resti, riisi ja rosessi. Tai sitten kamppailu, ravistelu ja voitto ja ilo. Voitto ja ilo siinä lopussa. Rukoillaan Herrat siunaattain ja puhu meille tämän osuuden kautta. Jeesuksen nimessä aamen. Hebrealaiskirja 12:26. Siellä sanotaan näin. Silloin hänen äänensä järkytti maan, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Ja sitten vielä jäi 28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset. Ja sitten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. Ja mä olin aika uusi uskovainen nuori. Ja nuorihan minä olen vieläkin. Haha. Vähän yli 50. Vielä reilu kuukausi. Oltiin jossain tilaisuudessa, missä oli tämmöinen keskustelutilaisuus ja tämä jae tuli ilmi, että Jumala liikuttaa, tai englanniksi taitaa olla jotenkin shake tai ravistelee. Kaikkea, mikä on ravisteltavissa, jotta se, mikä ei ole ravisteltavissa, niin se pysyy. Ja se on niinku semmoinen asia, miten maailmassa, niin kuin me nähdään, miten tätä maailmaa ravistellaan parasta aikaa. Ja joskus meidän sisäistä elämää tai ulkoista elämää ravistellaan eri asioilla. Mutta psalmista 13 me voitaisiin kääntää sinne, niin se on jotenkin lohduttanut mua ja rohkassut. Tässä psalmin kirjoittaja käy jotain läpi. Daavidin virsi Veisuun johtajalle. Mä luen tämän ihan tästä jakeesta 2, psalmi 13. Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat? Kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani? Päivät päästään murhetta sydämessäni. Kuinka kauan saa vihollisena ylvästellä minua vastaan? Ja tämä on aika jännä, toi murhetta sydämessä, niin se on niin kuin englanniksi King Jamesissa se on käännetty counseling. Eli tämmöistä neuvoa. Ja samoin tässä 1776 Suomen käännöksessä on, kuinka kauan minun täytyy pitää neuvoa. Ja se musta on aika jännä juttu. Eli se neuvo, joka hänellä on siellä sydämessä, niin se jotenkin painaa häntä. Katsota tänne vastaan minulle, Herra, minun Jumalani. Ja se on niin kuin semmoinen tavallaan imperatiivi. Jumala joskus tykkää, että me sanotaan aika suoraan. Voisitko kiinnittää huomiota tähän asiaan? Ja jotenkin Jumala niin kuin odottaa sitä. Että me oltiin perjantaina tuolla Salossa, pidettiin Israel-tilaisuus. Ja siellä oli Jadasmonasta tämmöinen Jadasmonan sihteeri, joka tavallaan on semmoinen toiminnanjohtaja käytännössä ajelet. Ja mä oon hänet jo teini-ikäisenä tavannut eka kertaa tuolla Karjalan mailla, laulumailla. Mutta oli tosi hieno kuulla. Hän siinä puheen lopussa näytti näitä todistuksia näistä panttivangeista, mitä hän oli kokenut siellä pimeissä käytävissä. Monet heistä tajusivat, että Jumala on siellä. Jumala, jota he ei tunteneet. Ja se oli heille hyvin konkreettista. He ei ollut koskaan rukoiluelämässä. He ei edes tiennyt, miten pitäisi rukoilla, niin yksi sitten rukoilit sillä lailla, Jumala, mitä sulle kuuluu tänään? Ja Jumalasta tuli hänelle henkilökohtainen. Ja hän ryhtyi kutsumaan Jumalaa isäksi. Ja se on ihan juutalaisuudessa tämä käsite, että Jumala meidän isänne. Avinu Shebassa Maim on ihan silleen tuttu. Nämä ihmiset ei ollut mitenkään uskonnollisia. He ei ollut koskaan ajatellut Jumalasta yhtään mitään. Mutta mä ajattelin just tätä, että kun meillä on murhetta ja näitä ravisteluja ja asioita meidän elämässä, niin me joskus ajatellaan, että tämä on aika paha, mä halusin tästä ahdistuksesta pois ja äkkiä. Mutta se voi ollakin se paikka, missä mä oon siellä pimeässä ja löydän Jumalan isän. Ja eihän me sitä kukaan järkevä ihminen etsi tämmöisiä paikkoja, mutta niitä tulee. Ja mä uskon, että Herra haluaa meitä rohkaista siinä, kun niitä tulee, niin tälläkin jutulla on ihan hyvä loppu. Mä jatkan tästä. Eli kiinnitä Jumalan huomiota. Katsota tänne vastaan minulle. Herra minun Jumalani, valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan. Mä luulen, että näille panttivangeille se oli ihan todellista. Mutta tämä niin kuin piti heidät elossa. Ettei minun viholliseni sanoisi, minä voitin hänet, etteivät ahdistajani riemuitsisi, kun minä horjun. Eli toi horjuminen on semmoista, että on niin kuin siirretty pois siltä omalta paikalta, mikä meillä on. Ja meidän paikka on se, me ollaan Kristuksessa ja hän ei horju. Kaikki muu voi horjua, mutta Herra ei horju. Koska meidän elämä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja se ei koskaan muutu miksikään. Joten vaikka tämä meidän kokemuselämä voisi tuottaa jonkinlaista iloa meidän vihollisillemme, niin ei mitään lopullista kuitenkaan. Mä rakastan sitä helluntaiseurakuntana. Mulla on semmoinen lehti, jonka nimi on Ristinvoitto. Ja mitä enemmän me ajatellaan sitä, mikä se voitto on, niin se on Jeesuksen risti. Sitä ei voita mikään. Aina kun vihollinen yrittää saada voiton, niin se kolahtaa sen päähän. Klonk. Ja tästä tuli mieleen, että oli semmoinen muusikko, jonka sukunimi oli Long, ja hän oli menossa lääkäriin ja odotushuoneessa, niin sitten ovi avautui ja hoitaja kysyi, onk lonk? Joo. Joo. Mutta minä turvan sinun armoosi. Tässä on meidän varustus. Riemutko minun sydämeni sinun avustasi? No niin, now you are talking. Tulee se oikea sielunhoito, ei se mun luonnollinen, joka taakuttaa mua vielä enemmän, vaan se, mikä tuo mut elämän ja elävälle paikalle suhteessa Jumalaan. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. Ja mä ajattelin englannin kielessä, että hän on tehnyt minulle hyvin, niin se on tämä sana bountiful. Ja sitten mä oikein mietin, että mikä se bountiful on. Se on kaunis sana ja mulla on aavistus, mitä se voisi tarkoittaa. Mutta joskus nämä englannin kielen sanat niitä on vaikea kääntää yhdellä sanalla, mutta se on niin kuin ylenpalttisuus, runsaus, runsaskätisyys. Hän on tehnyt minulle runsaskätisesti. Roomalaiskirje 5.17, siinä sanotaan armon runsaus ja vanhurskauden lahja. Sitä armoa on runsaasti, runsaskätisesti. Emme voi mitata sitä. Mä oon varmaan sanonut tämän aikaisemmin, mutta sanon nytkin, että armon teologiatunnilla Raamattukoulussani puhuttiin, että armo on kuin teksasilainen maissipelto. Kun kävelet siellä keskellä, et näe muuta kuin maissipeltoa. Sitä on joka puolella silmän kantamiin ja sitten sinä kompastut. Ja kun sinä nouset, missä sinä olet? Maissipellolla. Ja samoin armo suhteen, se on bountiful. Löydämme itsemme hänen armostaan. Kuinka me sitä tarvitaankaan? Roomalais 5.20 sanoo, mutta laki tuli väliin. Hui kauheeta. Että rikkomus suureksi tulisi. Ja mä jotenkin tajusin taas uudella tavalla, miksi Jumala antoi lain. Hän halusi oikein näyttää, niin kuin suurentaa, kuinka suuri se meidän rikkomus on, että kuinka bountiful, kuinka runsas, runsaskätinen, kuinka valtava hänen armonsa on meitä kohtaan. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Että tässä on se voitto ja ilo, joka tulee. Ja Davidkaan ei heti kokenut, kun se oli psalmissa 51, se purkaa sydämensä Jumalalle. Niin se omassa tunnossa koki sen syyllisyyden, vaikka hän tiesi, että Jumala on antanut hänelle anteeksi. Ja mutta me saadaan se oikea sielunhoito Jumalalta, Jumalan armossa, joka vapauttaa. Jeesuksen veri on Hebreaskirja 9.14. Kuinka paljon enemmän onkaan Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Amen.
Kiitos. Ja joo, Jeesus vaan siunaa tämä aika tänään ja Herra vaan puhu meille tänään. Sun nimesi Jeesus. Amen. Joo. Kiitos Antti, mun oikeastaan on mitään lisättävää siihen, mitä sä sanoit, se oli hyvä. Mä miettinyt ylistämistä. Ja niin kuin tässä nähtiin, että vaikka meillä on taitavat soittajat ja laulajat, niin ylistys on jotakin paljon enemmän. Ja se, että kun nämä ihmiset ylistää hengessä, niin se koskettaa meitä, koska me kuullaan semmoisen se on niin kuin puhetta isälle. Ylistäminen on toisaalta ihan helppoa ja se voi jotenkin ihan hirveän vaikeaa. Mä luin tässä ihan tässä lähipäivinä sitä, kun toisessa Mooseksen kirjassa niin Israel lähtee Egyptistä. Ja jotenkin se on hiukan semmoista sekasortosta ja kukaan oikein tiedä, mitä tapahtuu ja mihin mennään ja mitä tehdään. Ja sitten kun vakoiluretken jälkeen Jumala johdattaa kansan meren rannalle, niin kuin paikkaa, mistä ei pääse pakoon. Ja Egypti armeija rynnii solaa pitkin ja tilanne on ihan epätoivoinen. Olen monta kertaa ajatellut, että olisiko heidän pitänyt ylistää silloin. Jotenkin niin kuin väärässä tilanteessa. Kun helposti ajatellaan, että sit kun jotakin on mennyt hyvin ja on asiat hyvin, niin me voidaan ylistää, mutta ylistäminen kuuluu jokaiseen hetkeen. Me siellä luetaan, että sitten kun he oli päässyt meren yli, niin sitten siellä on suuret ilojuhlat ja siellä ylistetään yhdessä ja juhlitaan Jumalan voittoa. Mut se tilanne siinä toisella puolen merta, kun kansaa alkoi pelottaa ihan hirveästi, luonnollisesti, totta kai alkoi pelottaa. Ja ne huusi Moosekselle ja Mooses huusi Herralle ja kaikki huusi, paitsi Herra, joka sanoi, että miksi huudat minulle? Mutta Mooses sai sen viisauden sanoa kansalle, että katsokaa millaisen pelastuksen Herra tuo. Olkaa te hiljaa. Mut mä niinku, näin muutama tuhat vuosi jälkikäteen niin on helppo sanoa, että ehkä siinä olisi voinut kuitenkin ylistää. Mutta me jotenkin mielletään ja mielellään liitetään ylistäminen kiitokseen. Ja kyllähän me kiitetään Herraa siitä, kuka hän on. Mutta Herra on hyvä silloinkin, kun mulla menee huonosti. Ja mä niin kuin voisin ylistää häntä kaiken aikaa. Hei, tiedättekö te, ylistyksessä on voimaa. Ylistyksessä on todella voimaa. Jeesus sanoi opetuslapsille, että älkää olko siitä iloisia, että te olette saaneet voiman parantaa. Tai iloitkaa siitä, että teidän nimenne on elämän kirjassa. Hei, me voidaan ylistää, kiittää Jumalaa siitä joka hetki. Kun Paavali sanoi, että niin kuin rukoilkaa kaiken aikaa. No, eihän me nyt kaiken aikaa voida rukoilla. Mutta jotenkin mä niin kuin ymmärrän se enemmän siten, että eletään siinä rukouksen asenteessa. Eletään niin, että joo. Auto hajos, mutta ylistetty olkoon Herran nimi. Niin kuin tämä asenne. Ehkä sillä on joku tarkoitus. Ehkä mä tapaan se mekaanikon, jolle mä voin todistaa. Tai mitä se sitten onkin. Tämä nimittäin tapahtui tuolla Helsingin päässä justiinsa. Mistä se ylistäminen lähtee? Mä niin kuin ajattelen itteeni, että mulla täytyy olla luottamus Jumalaan. Mulla täytyy olla luottamus siihen, että hän on hyvä ja hän on kaikkivaltias. Ja ylistäminen vaikeuksien aikana, se on niin kuin just sitä luottamuksen ja rakkauden osoittamista Jumalaa kohtaan. Mä justiin eilen katsoin semmoista tuolta Persiasta videoa, ihan tuoretta. Me tiedetään, millaisissa vaikeuksissa siellä ollaan, niin mä en tiedä paljonko siellä oli väkeä, mutta monta tuhatta. Ja ne ylisti Jeesusta. Melkein niin kuin leuka loksahti, että veljet, että nämä ihmiset tietää, mitä luottamus Jumala on. Mä oon väliin huolissani itsestäni ja meistä kaikista täällä yltäkylläisyyden keskellä. Et miten helposti me otetaan niin kuin maallinen hyvä itsestään selvänä. Meillä on varmaankin pankkitili melkein kaikilla. Ja siellä on joku penni rahaa ainakin silloin tällöin. Tiedetään, mitä tänään syödään. Hei, me ollaan maailma 10% rikkaimman ihmisen joukossa. Meillä on syytä ylistää, mutta meillä on syytä myös rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka ei kuulu tähän joukkoon. Mä jotain tutkimusta tässä lueskelin, niin mä en tiedä minkä ikäinen se tutkimus oli. Mutta siellä laskettiin, että maailmassa on 400 miljoonaa ihmistä, jotka elää nälkärajalla. 400 miljoonaa. Ne on kaikki sellaisia ihmisiä, joita Jumala rakastaa. Se psalmi 34:2 sanoo, että minä kiitän Herraa joka hetki. Hänen ylistyksensä on aina minun suussani. No, David kirjoitti tämä. Hän oli justiin päässyt karkuun Abimelekiltä. Hän oli tekeytynyt hulluksi ja kuningas sanoi, että mulla on kyllä hulluja omasta takaakin, että mä tota nyt enää tarvitse. Mutta se pelasti hänen henkensä. Ei se kovin semmoista kunniallista ollut, mutta tehokasta. Ja hän sanoi, että hänellä on ylistys suussa kaiken aikaa. Mä haluaisin olla sellainen ylistäjä. En mä oo, mutta mä haluaisin olla. Paavali kirjoittaa siellä filippiläiskirjeessään. Siellä neljännes jakeessa siitä eteenpäin. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoo teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hei, mistä tulee rauha? Silloin kun meillä on ihan oikea elävä yhteys Jumalan kanssa, niin hän tuo sen rauhan meidän elämään. Ja niin siinä Herran siunauksessa sanotaan, että Herra, käännä kasvos meidän puoleemme ja anna meille rauha tai lepo. Näistä takaisin psalmien kirjaa vielä, että psalmi 22. Siellä neljännes jakeessa niin David sanoo, kuitenkin sinä olet pyhä, sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Sinun luottivat isämme, he luottivat ja sinä saatoit heidät turvaan. He huusivat sinua ja pelastuivat. Sinun he luottivat, eivätkä joutuneet häpeään. Jumala on läsnä ylistyksen keskellä. Mä en niin kuin sitä voi ollenkaan liikaa edes korostaa, että ylistys ei ole mikään esitys, vaan ylistys on jotakin, mikä tulee sydämestä. Ja meillä täällä ja tietysti monessa muussakin paikassa on niin kuin loistava tilaisuus hengessä ylistää, kun meitä täältä johdetaan ihan oikein. Et ylistäminen on hyvin paljon samanlaista kuin rukous. Koska rukous ei ole ensisijaisesti puhetta. Ei ole sanoja, vaan se on niin kuin hengen yhteys meidän Luojan kanssa. Ja luonnollisesti me voidaan ilmaista sitä sanoilla hyvin. Ja sen takia me sitten ylistyslauluja tehdään, koska se on niin kuin tapa kertoa siitä. Mutta ylistetään, niin kuin minäkin voi ylistää, vaikka ei yhtään osaa laulaa. Se ei ole siitä kiinni. Ylistys on se, että mä sydämessäni etsin Jumalaa. Kiitän häntä ja haen sellaista viisautta ja kosketusta ja mä kaipaan Jumalan rakkautta. Mä kaipaan sitä, että isä katsoo mun puoleen ja ehkä laskee käden mun päälle. Niin kuin isä tekee pojalle tai tyttärelle. Se on niin kuin hyvin, hyvin henkilökohtaista. Ja mä katselin niitä kasvoja siellä siinä yhdessä videossa eilen. Ja niitä oli vaikka kuin paljon. Ja jokainen heistä seisoi Herra edessä. He ei ollut niin kuin siinä yleisön keskellä, vaan jokainen seisoo Herran edessä. Ja ylistää. Kiittää. Hei, mitä Job sanoi, kun hän oli menettänyt kaiken? Alastomana hän tuli maailmaan. Alastomana hän lähtee. Herra antoi, Herra otti. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ei, siinä on niin kuin meille sanottavaa. Ja myöhemmin siellä jo 19.25 hän sanoi, että mä tiedän, että mun lunastajani elää. Hei, ajatelkaa sitä. Mikä näky rakkaudessa isä oli antanut hänelle lunastajasta. Ei ollut mitään opetusta, eikä ollut kirjoituksia, eikä ollut raamattukoulua, eikä mitään muutakaan. Mutta Herra antoi hänelle ymmärryksen. Hänellä on lunastaja, joka elää. Hei, mulla on lunastaja. Ja hän elää. Mun nimi on kirjoitettu elämänkirjaan. Ylistetty olkoon Herra. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Joo. Mä en halua puhua niistä Jobin ystävistä. Ne oli kyllä semmoisia tolloja, ettei mitään määrää. Jumala oli antanut hänelle näyn, Jobille siis näyn ylistämisestä. Vielä yksi kohta. Tämä on Roomalais 5. Siinä toisessa jakeessa puhutaan niin kuin Jumalan kirkkauden toivosta. Se jatkuu kolmannessa jakeessa. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Tietäen, että ahdistus saa aikaa kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Hei, Jumala on halunnut tuoda hänen rakkautensa tuntemisen meille. Ajatelkaa, miten Jumala on meitä rakastanut tuomalla Kristuksen maailmaa, antamalla hänet mestattavaksi, kantamalla meidän synnit sinne ristille. Kun risti on niin käsittämätön rakkauden teko, että ei me niinku ajatuksissa edes ylletä sinne. Mutta mä haluan niinku tietää, että mun lunastajani elää. Hän on lunastanut mut kokonaan, ostanut vapaaksi synnistä. Onko mulla parempaa syytä ylistää häntä? Ylistäminen vaikeuksien keskellä, niin se on niin kuin yksi tapa kokea Jumalan rauhaa ja hänen läsnäoloa mun elämässä. Hei, kun mä usein sano kokouksen lopussa, että onko Herra meidän kanssamme? Joo, hän on joka hetki meidän kanssa. Ja tarkoitan sitä ihan niin kuin loppuun asti. Se on tosi tärkeää, että meidän ymmärtää. Hei, ylistäminen muuttaa elämää. Ihmiset, jotka on niin vasta tullut uskoon, niin miten tärkeä ylistäminen on. Miten tärkeä se on, että mä saan kiittää ja olla niin kuin osa sitä siunausta. Herra, me ylistetään sinua tänään ja me kiitetään Jeesus. Herra, me halutaan tulla Herra armoistuimme eteen. Jeesus, Herra, me halutaan tulla lähelle sun rakkautta, sun kosketusta, sun johdatusta. Kiitos Herra, että välissä tuot meidät vaikeuksiin, jotta me ymmärretään, että ilman sinua me ei selvitä, Herra. Joo, kiitos Herra. Kiitos Jeesus. Herra vaan. Siunaa Jeesus tätä päivää ja siunaa Herra tätä rukouksen ja ylistämisen aikaa, mikä meillä nyt jatkuu tästä. Sun nimesi Jeesus. Amen.